Sú hroby mojich prarodičov v Banskej Štiavnici, ale ja si pamätám a môžem si pamätať, ale veľmi matne len môjho starého otca, to znamená otca môjho otca, ktorý zomrel, keď som nemala ešte ani 5 rokov a stará mama zomrela 4 roky predo mnou, než som sa narodila. Oni zomierali veľmi, moja stará mama zomrela, keď mala 48 rokov. Čiže v tej Banskej Štiavnici som nemala vlastne žiadnu nejakú takúto blízku rodinu. Bola tam už len jedna sesternica môjho otca a to bolo všetko. My sme dosť malilinká rodina a samozrejme pamätám si trošku lepšie otca mojej matky, ktorí bývali v Turcii, nedaleko Martina, v takej dedinke nemeckej, švábskej, lebo to boli Šváby, ktorí, teda moja stramama do konca svojho života nehovorila veľmi dobre po slovensky, ale hovorili so mnou po švábsky, takže ja som im rozumela samozrejme a vedela som po švábsky. Ja dodnes rozumiem po švábsky, takže tam si pamätám skutočne dobre len moju starú mamu, Gruntu, aby som to po švábsky povedala. Môj otec pochádzal vlastne z rodiny, kde nikto nebol nejako vysoko vzdelaný, hej? Pretože môj starý otec, ktorý sa narodil v Ceglede, to je dnešné Maďarsko, východné Maďarsko, ale za monarchie, ešte za monarchie prišiel do druhého najväčšieho uhorského mesta, to bola Banská Štiavnica, za svojimi sestrami, ktoré boli už dospelé a boli tam vydaté. On sa narodil svojej matke, keď mala asi 50 rokov, čiže keď mal 14 rokov, tak ho poslali, už nevládali s ním. Zrejme môj prastarý otec bol proste starší ešte, čiže ho poslali. Ani neviem, kedy zomreli, ani nič. Nemáme žiadne doklady z Ceglédu, pretože cez druhú svetovú vojnu zhorela radnica ceglecká, takže tam nie je nič. A môj otec si pamätal len, že tam bol ako 6-ročný chlapec a že to už boli starí ľudia, ale to bolo všetko, čo si pamätal. A nikdy v živote sme tam neboli. No a samozrejme, keď ja som bola mladá, tak bol 56. No bolo po vojne, potom v 56. revolúcia maďarská, sa nesmelo chodiť do Maďarska a potom už tam nikto nebol. Takže vlastne tento maďarský, teda taliansko-maďarský koreň mojej rodiny, lebo my sme Vazári, hej, a môj otec vyzeral ako Talian, moja sestra vyzerá ako Talianka, moja staršia dcera vyzerá ako Talianka, hej, čiže my sme taký taliansko-maďarský nejaký koreň a zase moja mama sa volala Hermine Schmidt a naučila sa po slovensku len keď mala 14, aj keď títo Šváby prišli na Slovensku niekedy začiatkom 16. storočia po nejakom more, alebo keď proste ich pozývali. A toto boli katolíci, ktorí osídlili taký hornatú časť Turca slovenského a udržiavali si vlastne tú svoju reč a mali svoje školy a tak ďalej, až teda do konca druhej svetovej vojny. Ale môj starý otec, teda Paul Schmidt, tento Šváb, bol taký naozajstný švábsky, to znamená, všetko muselo byť tak, 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 tak. To si pamätám, keď ukladal drevo, tak proste to polienko muselo mať 22 cm a ani nie 23, ani 21, no proste. Takže toto som dostala, moja teta, mamičkina sestra, ktorá žila s mojimi starými rodičmi, tak tá, ja som sa smiala, že ona určite mala otca vysavač prachu. To sa proste, poriadok bol hlavnou doménou celej výchovy. Bol veľký Masarykovec, tento Paul Schmidt, keď vznikla Československá republika, to viem od mojej mamy, bol veľký Masarykovec, takže cez vojnu, keďže počúva stále Londýn, tak mu vlastne Nemci, teda slovenský štát fašistický, mu zabránili, niečo mu urobili v rozhlase, že nemohol ten Londýn počúvať, bol teda vraj zúrivý. Takže aj v dedine, kde ako každej nemeckej dedine boli aj teda prívrženci fašistickí alebo gardisti, ako by som to povedala, fašistickí, tak bol vlastne prenasledovaný a sledovaný a tak ďalej. A jeho syn, teda brat mojej matky, potom skončil na niekoľko rokov v uranových baniach v Jachymove. Pamätám sa len matne, keď ho môj otec, ktorý bol účastníkom Slovenského národného povstania, vyreklamoval potom ako rodinného príslušníka sa vrátil, mal tuším 39 kg. Ale dožil sa 92 rokov. Moja stará mama Grunta, tá potom v 71., keď to bolo možné, sa vysťahovali do Nemecka, pretože obidve naše sesternice, dcery, sestry mojej matky, sa presťahovali do Nemecka. Vtedy to bolo možné, zobrali si nábytok, naložili a odišli do Nemecka. Takže ja už som ju potom nevidela, lebo my sme nemali pasy a nemohla som si už vidieť. Takže moji prarodičia, dá sa povedať, nehrali nejakú zásadnú úlohu až na to, že môj starý otec Paul Schmidt, keď som mala 3 roky, trval na tom, aby som vypila bielu kávu, Meltu, hej, a ja som povedala, že nein, ich filesných trinken, a on povedal, že du musses, a ja som povedala nein. A on povedal, on mal drevenú nohu od detstva, tak buchol ňou po stole. Ja poznám z rozprávania mojej matky, a matne si pamätám ten stôl, ako som tam spala na ňom, lebo povedal, že kým to nevypiem, tak proste nesmiem odísť od stola. Myslím, že o 10. večer ma potom vyreklamovala Grunta, aby som mohla ísť konečne spať. A vraj teda môj starý otec povedal mojej matke potom, že teda bude mať so mnou veľa problémov, lebo že tak tvrdohlavé dieťa, že to je hrozné. A ona sa pozrela na svojho otca a povedala, no asi sa podala na teba. Je zaujímavé, že moji starí rodičia ani z jednej, ani z druhej strany nemali nejaké veľké vzdelanie. Grunta mala 3 triedy a čo bolo smiešné, to boli vtedy v tej maďarizácii Slovenska, hej, ešte pred prvosvetovou vojnou, tak mala maďarské školy, takže nevedela ani dobre po slovensky, hovorila po švábsky, nevedela veľmi hochdeutsch, ale počítala vždy len po maďarsky, etkete háromniť a tak proste ďalej, takže bola proste výsledok. A je zaujímavé, že moja mama už bola učiteľkou a to môj starý otec na tom trval, lebo ona bola veľmi krásna a povedal, že teda jeho mladšia dcéra, že musí teda študovať, keď už je to Československo a že sa musí naučiť po slovensky a tak. Takže moja mama sa naučila a bola učiteľkou slovenčiny mimochodom. A môj otec už mal 2 vysoké školy a môj stričko 3. Teda môj brat, jeho brat. Takže zase tam vraj tá stará mama, ktorá bola jediná Slovenka z Krupiny, tak tá trvala na tom, hoci otec nechcel, že obidvaja synovia musia študovať už vysokú školu. Takže oni už proste mali vysokú školu a tak sa vlastne to vzdelanie dostalo do našej rodiny. Ale to bola zrejme tá, proste tá stará mama, ktorá zomrela taká mladá. Môj otec bol famózny rozprávač vtipov. A keďže bol učiteľ, a samozrejme učitelia vždy mali malé platy, tak aby prilepšil, tak vymyslel takú figurku štiavnického baníka Nácko a s ňou chodil dokonca aj do Čiech a mal s tým, ako vtedy sa to volalo konferenciér, dneska sa to hovorí moderátor, hej, ale bol veľmi vítaný moderátor, konferenciér a rozprával tieto vtipy o tom Náckovi, lebo v tej Štiavnici sa ešte aj hovorí takým tvrdým nárečím, trošku z nemčiny, lebo tam prišli tí nemeckí baníci. Takže týmto si vlastne zarábal, aby trošku proste podporil tú rodinu. Moja mama sušila orechy s našou pomocou, teda s mojou a s mojej sestry. A vždycky hovorila, ale ja zarobím na orechoch viacej. A to neviem už, ako to bolo, ale on doma nebol taký. Doma, ako každý humorista, nakoniec jedného mám doma, bol veľmi mlčanlivý človek. Trošku ho po tom zranení bolievala hlava a mal veľa tých zošitov. Takže, ale ja sa nepamätám, že by on bol v rodine nejako vyvolával veselosť alebo niečo takého. Ja sa pamätám, som mala asi 11 alebo 10. tak ma začal, chodieval teda vystupovať do kúpeľov. Viete, že bolo treba zabávať tých kúpeľných hostí. Tak aby si trošku odpočinul, tak brával mňa so sebou. Ja už som hrala na klavíri, takže ja som hrala nejakého Mozarta alebo Schuberta. Medzi tým, aby si on trošku oddychol. A som mala proste malé dievčatko s dlhými copami, hej. Takže tí kúpeľní hostia boli celí nadšení, že ako také malé dievčatko vie aj dobre hrať. Takže môj otec si trošku oddychol a vtedy som ho prvýkrát videla v úplne inej podobe. Reflektor a on bol zrazu celý taký striebristý, on bol tmavý, ako Talian vyzeral a zrazu bol to úplne iný človek. Takže ja som niekedy, proste ja som musela ísť vlastne za oponu, hej, vždy keď som dohrala a potom som vždycky také nakukovala, lebo takého otca som ja nepoznala. On učil v Banskej Štiavnici, to bola veľmi slávna škola, stredná škola, chemická, a on tam viedol veľkú knižnicu a proste všetko. A potom prešiel do Bratislavy tiež, takže bol potom riaditeľom, myslím, že ekonomickej školy v Bratislave a tak. Ale on zomrel 57-ročný, takže on zomrel veľmi skoro. Áno, áno. Mamička, samozrejme, pretože mala nemeckú národnosť zapísanú počas vojny, takže nesmela učiť. Myslím, že do roku 50 alebo tak nejak. Potom mohla učiť len v dedine. Na dedine, nie v meste. No a potom už učila normálne na základnej škole. No a potom, keď sa dostala do Bratislavy, keď sme prešli, tak vlastne začala učiť nemčinu. A urobila so svojou spolupracovničkou prvú učebnicu nemčiny v základnej škole. A dodnes ma stretávajú ľudia, ktorí hovoria, vaša mamička spôsobila, že ja po 89. som okamžite mohol začať robiť inú kariéru, pretože vaša maminka ma naučila poriadne po nemecky. Ja som nikdy nebojovala s mojimi rodičmi. Taká tá móda, čo sa teraz hovorí, že tínejdžeri je akože proste vzbúra. Ja som 15-ročná odišla z domu, lebo som začala filmovať. 16-ročná som už v podstate skoro vôbec nebola doma. Takže ja keď som prišla domov, tak som bola šťastná, že som doma a že sa o mňa niekto stará. Takže žiadna revolta tam nikdy nebola. A zaujímavé, že môj otec bol teda katolík a myslím si, že bol dosť veriaci, na rozdiel od mojej matky. A on bol teda veľmi prísny. My sme mali veľmi so sestrou veľmi prísnu výchovu. Hlavne, čo sa týka správania sa aj vonku, na verejnosti. Furt sme museli niekoho zdraviť a tak ako trval na tom a muselo sa sedieť pri stole a museli sme jesť so slovníkami pod pazuchou, hej. Aby sme sa naučili proste neskláňať sa k tanieru a nejesť s lakťami rozšírenými a tak. Ale v dvoch veciach bol veľmi liberálny. On bol profesorom literatúry a mohli sme čítať akúkoľvek knihu kedykoľvek. A mohli sme si vybrať proste, čo budeme študovať, ako budeme študovať, čo sme chceli. V týchto dvoch veciach bol mimoriadne liberálny. Keď som sa ho ako 20-ročná spýtala, že či môžem ísť, no vôbec, že som sa pýtala, že môžem ísť stanovať s mojim chlapcom, tak on povedal, že až od 21. Lebo on uznával, že mladý človek je dospelý až od 21. Hotovo, koniec. No, vtedy nebolo gymnázium. Keď ja som študovala, bola tzv. Stredná škola. SVŠ. Ja som prvý ročník, kedy vlastne komunisti začali uvažovať, že by potrebovali viacej talentov, pozdvihnúť, trošku podporiť talenty, a urobili vlastne matematicko-fyzikálne triedy a urobili triedy jazykové, teda humanistické. No a keďže my obidve so sestrou sme boli veľmi nadané na matematiku, takže ja som išla teda na tú matematickú triedu a ja som maturovala z matematiky, fyziky a deskriptívnej geometrie. Ja som chcela dokonca študovať čistú matematiku, lebo ja som bola považovaná mojim triedným profesorom, to už som bola v Bratislave, som bola považovaná za najlepšiu matematikárku v triede. Ale môj otec povedal, to už som točila Marketu Lazarovú, a môj otec povedal, že blondínka, lebo ja som práva blondína, blondínka, žena a ešte k tomu trošku už aj ako, že s tým flérom herečky, že čistú matematiku, že to sa mu nezdá. A vtedy prvýkrát povolili otvoriť sociológiu. A ja som sa len pýtala mojho otca zo Šumavy telefonicky, že či je tam dosť matematiky. A on povedal, že je tam matematika, programovanie, štatistika, tak ja som povedala, dobre. Takže ja mám skúšky z celej vysokej matematiky, všetko. Keďže som 15-ročná odišla vlastne z domu, začala som točiť, ja som natočila najprv taký, no, taký mládežnický film, by som povedala, Senzi mama sa volal. Tam som ešte pod Ada Vášariová, lebo mňa volali Ada doma, Adika. A až vlastne na Barandove, keď som prišla 16-ročná na Marketu Lazarovú, tak mi začali hovoriť Magdičko. Ale ja som na to nepočula, takže musela som sa naučiť, že keď hovoria Magdičko, takže sa mám otočiť. Takže ja som vlastne vypadla zo školy. A len moje priateľky v triede mi posielali, že čo sa učia. A ja som na Markete Lazarovej mala so sebou učiteľku. Na tom môj otec asi zrejme trval, to už si nepamätám, ale trval na tom, takže to bola so mnou pani učiteľka. Ale ja som vždy ležala v knižkách, takže ona ani vlastne, ona ani nemusela dozorovať mňa, že či sa učím alebo nie. Tak ja som sa učila dobrovoľne vždy, buď priamo na place. Pamätám sa, že chodili okolo Palúch a títo, pán Kemr a pán Menšík, chodili okolo mňa, pretože ja som tam sedela niekde na kameni, hej. A čo to čteš, Magdičko? Ja som im ukázala, to sú tí úkoly z matematiky, to byly takové hrubé knížky, kde byly všechny ty příklady a tak. A to říkali, že aj pane Bože, ježišmarja, a co to tam holka má? Ale zase som mala pokoj od nich. Z Markety, to už si pamätám, tie jednotlivé zábery a pokyny vláčila, a pamätám si Káju Chadimovú, ktorá vtedy sa rozišla s pánom Třískom a roztrhala jeho fotografiu a potom sme ju zase zlepovali. Ale ja som sa vlastne zúčastňovala na živote iných, hej? Nie na svojom, hej? Pamätám si, že vlastne jediný, ktorý mi bol vekovo blízky, bol Vlastík Harapes, ktorý bol o 2 roky starší odo mňa. Ja som mala 16, on mal 18. A pamätám sa, že sme jazdili na tých huculoch, na tej Šumave v tom snehu, a tie nás vždy hodili do snehu, a tak sme sa vyťahovali z toho snehu, alebo sme sa gúlovali, bláznili sme sa. Ale zase, ja som už večer bývala niekde úplne inde, takže ja som sa nezúčastňovala. A zase, viete, pri tom natáčaní, tak tam veľa čakáte, ale to ja som mala vždy tie príklady z matematiky a to mi zostalo dodnes, vlastne ja do konca mojej hereckej kariéry, čo sa teda vždycky Jirko Menzel, proste ten bol z toho hotový, pretože ja som skončila záber, zobrala som si knižku a sedela som niekde. Samozrejme som vnímala, jak sa pripravuje ten záber, čo asi hovorí ten režisér. To som všetko vnímala, ale zároveň som čítala nejakú ťažkú filozofickú knihu. Takže vždy som čítala, ja neviem, Spenglera alebo niečo proste hrozného, lebo však som mala skúšky z marxistickej filozofie, čiže ja som musela Feuerbacha a proste Marxa a dokonca proste takéto všelijaké spisy a potom tých sociológov, polských sociológov, preto ja hovorím dobre po polsky, že som čítala Viatra a Štepanského a týchto velikánov a Baumana už v tých časoch a pani Hiršovičovu. Takže ja som vlastne bola mimo toho všetkého a oni vždycky prišli, pozreli sa, že Ježišmária, a odišli. Bohužiaľ, nikdy som sa nenaučila piť kafe, Zřejmě to ten můj Paul Schmidt, ten můj dědeček způsobil, že nesnáším kafe. A nikdy som nemala cigaretu v ústach. Nikdy ma to nelákalo. Ja som proste sa musela starať sama o seba, lebo tá pani učiteľka bola tak vydesená z toho prostredia v tej Šumave. Tak dobre, no dnes máte mobilný telefon, máte internet, máte všetko možné. Ale ja keď som chcela počuť mojich rodičov, tak ma museli zaviesť do Sušice. Tam som dve a pol hodiny stála niekde v namraze, kým ma zavolali, že už majú spojenie. A potom som niekde v diálke počula hlas mojej matky, takže každý druhý, tretí deň som písala list a moja mama zase napísala mne a tie moje spolužiačky mi písali listy. To si dnes už ťažko niekto môže predstaviť, že cesty boli uzučké, dokonca tam už na tej Šumave neboli ani asfaltované. Ja som prišla niekde do malého sklepíku a ptala som sa, prosím vás, hovorila som vtedy po česky, som sa pýtala, prosím vás, máte dve cerusky a ona sa na mňa pozrela vydesenia, povedala, ja nemám cerušky, ja mám jenom kluky. Proste bolo to mimoriadne náročné, minus 25, viete. Potom už, keď už som bola staršia, už sme točili v Lánoch alebo na Slovensku v tých Dražovciach, tak už to bolo trošku príjemnejšie. To už som mala skoro 18. Potom už, keď som mala 18, tak už prestala so mnou chodiť pani učiteľka, už som bola zodpovedná sama za seba. Ale tak nejako vlastne, keď ja niekto mi teraz hovorí, že moja dcera ide do tínejdžerských rokov a proste do tej vzbúry a neviem čo, tak ja si hovorím, aká vzbúra? Vôbec nič si nepamätám. Ja som nebola vychovaná tak, aby som si sťažovala. Moja mama, ja sa nepamätám, že by sa u nás, teda v tej ženskej časti rodiny, bolo niekto niekedy povedal, že je unavený. Alebo že ho niečo nebaví. Alebo že sa mu niečo nechce. Ja sama tieto veci ani nepoužívam. To v našej rodine nikto nepoužíval. Áno, môj otec, keď prišiel zo školy, pretože bol trochu zranený počas vojny, tak sa položil na gauč v kuchyni a hovoril, bolí ma hlava. Hej, som unavený, bolí ma hlava. Ale ženy? Nikdy. Ja sa nepamätám. A ani ja neviem, že by som hovorila. To je teraz taká móda. Viete, taká móda, že ježiš, ja som tak unavený. A to je hrozný, ja mám tolik práce. To ja som nikdy nepočula. A ani nie som takto vychovaná. Takže ja to nepoužívam. Takže ani to, že by som si bola myslela, že sa mi to nechce, hej. Jednoducho som podpísala zmluvu, teda otec za mňa podpísal zmluvu a ja som vedela, že to musím natočiť. Áno, bolo to pre mňa veľmi ťažké, lebo som bola vlastne vytrhnutá zo školy, zo všetkého, žiadne tanečné, no, žiadne rande alebo niečo takého. Ja som dokonca bývala vždy mimo ostatného štábu, lebo tak však pán Vláčila si vedel prečo. Tak ja som bývala úplne niekde inde, než oni, aj 15-30 kilometrov. Takže po mňa chodilo vždy špeciálne auto a tak ďalej. A ja som tam bola len s tou pani učiteľkou. Takže také osamelé vlastne dospievanie som ja mala. Ale tým, že som nebola zvyknutá si sťažovať a nepoznala som, vlastne už som sa nikdy nedostala k tomu, aby som mala normálne, aby som chodila s dievčatmi, aby som sa malovala, aby som, ja neviem, rozprávala s nimi o móde alebo lakovala si nechty alebo niečo takého, to neprichádzalo do úvahy a tým pádom som vlastne ani nemala to s čím porovnať, takže som ani nevedela, že som o niečo prišla. Možno teraz to viem, keď sa ma spýtate, tak si to uvedomím, ale to sa nedá vrátiť späť. No. Práve teraz budem mať v piatok, čo to nahrávame teraz, tak budem mať stretnutie so spolužiakmi z Bratislavy, lebo ja mám dvoch spolužiakov, hej, niečo z Šťavnici, lebo v maturitnom ročníku ma rodičia pokojne sa presťahovali, nikto sa nepýtal, že či ma môžu preložiť v maturitnom ročníku. To proste nikto nebral do úvahy. Takže ja mám dve triedy v podstate, sa stretávam. No a tak vlastne oni ma vydali len na nejaké základné písomky. A to bolo všetko. Na maturitu nikdy nezabudnem, pretože ja som vlastne v tom maturitnom ročníku prestúpila do jednej školy, do Bratislavy, kde sa na mňa dívali ako na proste niekto prišiel z provincie, hej, a ešte k tomu filmuje. Hrozné niečo. A ešte k tomu ich porazil vždycky v matematickej písomke. Takže to už boli úplne hotoví. Ale mňa 2 týždne pred maturitou vyhodil riaditeľ zo školy. Lebo povedal, že ja mám strašne veľa hodín vymeškaných a že on nesúhlasil, aby som, čo bola pravda, že on nesúhlasil, aby som filmovala. Síce keď som tam nastupovala, ja som bola na Šumave, pravdepodobne môj otec povedal, že tam nie som, ale on to využil, ten riaditeľ, a vyhodil ma. Takže ja som vlastne v tých 2 týždňoch pred maturitou musela urobiť doplňujúce skúšky z niektorých predmetov. Napríklad dejepis a podobne. Samozrejme, môj matikár povedal, že to nepotrebuje ani fyzikár, ani proste títo, ani francúzštinár, a myslím, že ani ruštinárka, ani slovenčinárka, ale ostatné proste biológiu, alebo dejepis, alebo niečo také som musela robiť. Čiže ja som sa ani nemohla pripravovať na maturitu, ja som sa musela pripravovať tie 2 týždne na tie skúšky, aby ma vôbec pripustili k maturite. Potom som zmaturovala na čistej jednotky. O 2 týždne som mala príjmačky na vysokej škole. A keďže to už bolo v 66. roku, už som bola číslo. Čiže už som nepotrebovala, však moja sestra sa stala herečkou, pretože komunistická organizácia v Banskej Štiavnici jej nepovolila štúdium vysokoškolské, lebo však rodičia boli učitelia a nerobotníci. Hej? Takže mala ísť pracovať do továrne. No ale otec mal proste priateľov medzi hercami. On bol veľmi slávny človek v umeleckých kruhoch a tí mu poradili, aby poslal dceru na skúšky talentové a že potom ju už zoberú a že do toho už potom tá komunistická organizácia nemá čo hovoriť. Takže takto vlastne moja sestra sa stala herečkou a roky chcela stať ďal vystúpiť z tej školy a ísť konečne študovať tú angličtinu, no ale už potom filmovala, takže už bola finančne nezávislá, tak už potom zostala pri tom. Ale ja som bola číslo. Viem, že som urobila tie príjmačky a proste potom už ma odviezli do nemocnice a napojili na kvapačky, lebo som mala asi 42 kg. Proste som bola úplne hotová. Pretože ja som ale medzi tým stále filmovala. Rozumiete? Čiže áno, myslím, že som mala tie 2 týždne pred maturitou, že som nemusela filmovať, že mi dali voľno, ale určite pred príjmačkami som musela ísť aspoň na týždeň ešte proste do Slaného točiť a vrátila som sa a urobila. No proste, skrátka, to nikdy nezabudnem.